Způsobilo rekordní inflaci v Evropě zdražování čínského zboží nebo hrály roli i jiné faktory?
Historicky první americká viceprezidentka Kamala Harrisová zatím ve své roli zůstává za očekáváním.
Současné prudké zvyšování cen energií klimatické politice neprospívá, domnívá se belgický profesor.
Co je pravdy na tvrzení Turkménistánu, který říká, že se mu vyhýbá koronavirová pandemie?
A plánovaná zeď na polsko-běloruských hranicích rozdělí i největší evropský prales.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Zboží z Číny je v poslední době čím dál tím dražší. Je to ale hlavní příčina letošního mimořádného nárůstu inflace v Evropě a Severní Americe. Nad tím se na stránkách německého týdeníku Der Spiegel zamýšlí ekonomický novinář Benjamin Bider.
Obří kontejnerové lodě plují příliš pomalu, přístavní dělníci nevykládají dost rychle a nestačí ani tempo výroby v čínských továrnách. Globální ekonomika trpí nedostatkem zboží i surovin a inflace v Evropě a Spojených státech letos poprvé po desítkách let výrazně stoupla. Je tu ale přímá souvislost mezi inflací a zdražováním čínského zboží?
Některé ekonomické ukazatele by tomu nasvědčovaly. Výrobky čínských továren jsou stále dražší. Inflace v tomto sektoru čínské ekonomiky dosáhla v listopadu skoro 13%.
Právě díky Číně přitom světové ceny dlouho zůstávaly stabilní. Tvrdá asijská konkurence měla za následek, že evropské společnosti si po desetiletí v podstatě nemohly dovolit zdražovat. To se dnes změnilo.
Zákazníci musí na zboží objednané z Číny, třeba na jízdní kola, čekat i 3 nebo 4 měsíce. V posledních měsících navíc zpevnil čínský juan. Data ukazují, že inflace v Evropě a Severní Americe obzvlášť zasáhla zboží dlouhodobé spotřeby, například televize a počítače, které po léta naopak zlevňovaly. V jejich výrobě hraje Čína významnou roli.
Někteří ekonomové ale tvrdí, že to není tak jednoduché, pokračuje německý novinář. Bez čínských výrobních kapacit a flexibility by totiž svět nejspíš zažíval mnohem citelnější nedostatek dodávek a větší tlak na růst cen. Třeba Klaus-Jürgen Gern z Kielského ústavu pro světovou ekonomiku říká, že růst cen způsobilo hlavně zdražování energií, surovin a prefabrikátů.
Jeho závěry podporuje i fakt, že na inflaci v Evropě má podle údajů Eurostatu velmi podstatný dopad právě zdražování energií. Kdybychom ceny očistili od vlivu dražšího plynu, elektřiny, uhlí a ropy, spotřebitelské ceny v unijních zemích by nevyrostly o skoro 5%, ale jen o polovinu.
Na druhou stranu ovšem Čína k růstu cen energií sama podstatně přispěla. Pokud Čína hraje v inflaci nějakou roli, je to právě prostřednictvím zdražování energií a surovin, vysvětluje Gern.
Cenová stabilita nebyla podle některých odborníků důsledkem toho, že by Čína tak levně vyráběla, ale toho, že její obyvatelé tak málo spotřebovávali. Je nutné si uvědomit, že Čína nevyrábí jen pro zbytek světa, ale stále více také pro své vlastní obyvatele, píše novinář Bider v týdeníku Der Spiegel.
Hlavní příčinou růstu cen v Evropě a Spojených státech podle něj musíme hledat přímo v těchto regionech. Pandemie totiž změnila strukturu spotřeby v průmyslových zemích. Restaurace a kina se uzavřely a v úvahu nepřipadalo ani cestování. Lidé měli najednou mnohem víc peněz na nákup zboží.
To, co globální ekonomiku trápí, není ani tak pokles dodávek z Číny jako skokové zvýšení poptávky. Tak přinejmenším zní závěr nové studie, kterou si nechala vypracovat Bazilejská banka pro mezinárodní vypořádání. Stále například slyšíme o nedostatku čipů, přitom se jich ale, jak konstatuje zmíněná zpráva, už teď vyrábí mnohem víc než před pandemií.
Navzdory mnoha jednotlivým případům narušení zásobování neexistují pádné důkazy, že by se celková výroba snižovala, píše analytik banky pro mezinárodní vypořádání jihokorejský ekonom Hyun Song-sin.
Pokud jde o automobilový průmysl, hlavní příčinou jeho obtíží je to, že řada výrobců špatně odhadla následky pandemie a na začátku krize rušila objednávky ve velkém. Když pak poptávka po autech prudce vzrostla, museli se výrobcům čipů přizpůsobit.
Míra inflace bude potřebovat nějakou dobu, aby se znovu vrátila k normálu, soudí německý ekonom Gern, který pochybuje, že by ceny surovin nadále rostly, Dá se prý očekávat, že problémy se zásobováním v příštím roce ustanou a tlak na růst cen poleví, konstatuje článek v německém týdeníku Der Spiegel.
První americká viceprezidentka Kamala Harrisová, jejíž lednový nástup do úřadu provázela velká očekávání, prý po roce stále postrádá jasnou agendu. Všímá si toho americký deník Los Angeles Times.
Když se Harrisové během její listopadové návštěvy v Paříži jedna novinářka zeptala, jak ji to, co se zatím naučila, připravilo na případnou prezidentskou dráhu, politička přimhouřila oči a raději rychle změnila téma. Ačkoliv je nejbližší spolupracovnicí amerického prezidenta Joea Bidena, který je ve svých 79 letech dosud nejstarším americkým prezidentem, jakékoliv úvahy o tom, že by mířila na úplný politický vrchol, zatím důsledně vyvrací.
Harrisová zatím nedokázala přijít s vlastními tématy, myslí si Los Angeleské Timesy. Prostor tak dostali jiné hlasy. Konzervativní média na ní nepokrytě útočila, zatímco mainstreamový tisk informoval o tom, že zaměstnanci jejího úřadu nedosahují vysokých morálních kvalit a často odcházejí.
I Harrisová stejně jako jiní viceprezidenti před ní zakouší, jak těžké je v roli dvojky najít svou vlastní identitu. Nadšení, které její přívrženci pociťovali v den, kdy jako první žena, první černá Američanka a současně první člověk jihoasijského původu v této funkci složila viceprezidentskou přísahu, časem ustoupilo frustraci. Tu vyvolává podle některých prý neférový postoj médií, americké politické třídy a do jisté míry i veřejnosti.
Některým voličům se totiž nelíbí samotná myšlenka ženské prezidentky. Studie navíc ukazují, že Harrisová a jiné barevné ženy zažívají drsnější a častější online obtěžování. A současné viceprezidentce se tyto překážky zatím nedaří zdolat, soudí Los Angeles Times.
Její dva nejdůležitější úkoly navíc byly velice obtížné. Harrisová zaprvé dostala na starost diplomatická jednání, která by měla omezit migraci ze Střední Ameriky. Za druhé se měla postavit novým zákonům, kterými se republikánské státy snaží omezit přístup k volbám.
Kromě toho měla spoustu práce s hlavními iniciativami Bidenovy administrativy. Podnikla 35 cest po Spojených státech, uspořádala řadu kulatých stolů a hovořila s místními médii o balíčku na řešení následků pandemie. V listopadu podepsaném plánu investic do americké infrastruktury, sociálním balíčku a zákonu o životním prostředí, který právě projednává Senát.
Druhá žena Spojených států Bidenovi pomohla dosáhnout schválení dohody o investičním plánu tím, že v klíčových momentech udržela kongresmeny černé pleti na jeho straně. Na rozdíl od některých dřívejších viceprezidentů se ale Bidenovi s jeho obrovskými zkušenostmi z kongresu nemůže rovnat, natož aby ho předčila, jak vysvětluje americký deník.
Když byl naproti tomu za prezidenta Baracka Obamy viceprezidentem sám Biden, vedl klíčová jednání s kongresem, rokoval s novou iráckou vládou a v roce 2009 se zasloužil o prosazení obrovského stimulačního balíčku.
Ničím podobným se Harrisová zatím pochlubit nemůže. Snaží se proto opoutat pozornost věcmi, o které se Bílý dům zpravidla nezajímá. V prosinci třeba v Bílém domě uspořádala konferenci věnovanou zdraví matek, chtěla tak poukázat na to, že ve Spojených státech je míra mateřské úmrtnosti ve srovnání s dalšími vyspělými státy víc než dvojnásobná.
Nová viceprezidentka určitě není první, kdo se ve své nové roli potýká s obtížemi. Rozdíl je ale v tom, že nástup Harrisové vyvolal vzhledem k její politické váze a Bidenově vysokému věku mimořádná očekávání.
Příznivý postoj k ní zaujímá zhruba 40% voličů, naopak 53% se k Harrisové staví nepříznivě. Její špatné výsledky v průzkumech a neschopnost najít si svou agendu znepokojují dokonce i některé demokraty.
Její spojenci nicméně tvrdí, že průzkumy ji v tuto chvíli ještě zajímat nemusí. Historie podle nich ukazuje, že pro Harrisovou bude v její roli nejlepší těsně spolupracovat s prezidentem a podílet se na jeho úspěchu, dodává deník Los Angeles Times.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Prudce rostoucí ceny energií působí v poslední době světové ekonomice velké těžkosti. Problém nich vidí i belgický ekonom Johan Albrecht, který na Chenské univerzitě přednáší environmentální ekonomiku a energetiku. Mluvil s ním vlámský deník De Standard.
Příčinou dnešní situace v Evropě je podle něj to, že jsme příliš závislí na volném trhu. Před 30 lety si ještě každý stát samostatně vyjednával dlouhodobé kontrakty. To se změnilo, ale tržní síly nám posledních 10 let umožňovaly těšit se z poměrně stabilních cen plynu.
V roce 2019 dokonce začaly ceny padat. Když loni začala pandemie, snížily se přímo dramaticky. To znamená, že nikdo neinvestoval do rozšiřování těžby, vysvětluje belgický profesor. Když ale skončily první koronavirové uzávěry, všechno se změnilo. Ekonomická obnova byla mnohem silnější, než se očekávalo, a to poptávku po plynu zvýšilo.
Nedostatek plynu podle Mezinárodní energetické agentury dále vyhrotilo několik mimořádných klimatických událostí. Jihovýchodní Asii i Spojené státy zasáhla krutá zima. Americké zásoby plynu se po mimořádně chladném únoru už nevzpamatovaly.
V Brazílii, ale i jinde, zase bylo nezvykle suché jaro, což omezilo výkon vodních elektráren. Poptávka po plynu se zkrátka zvýšila na celém světě a dodavatelé nestíhali. Norsko, hlavní evropský producent zemního plynu, například zápasilo s technickými problémy, které snížily objem těžby o 15%.
Ekonom Albrecht v deníku The Standard upozorňuje, že světový trh s plynem dokáže jen v omezené míře odpovídat na rušivé události, jako je napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Pokud by obě strany sporu dosáhly porozumění, ceny by poklesly. To ale belgický expert nepředpokládá, protože soustřeďování ruských jednotek u ukrajinských hranic dál pokračuje.
Jako určitý paradox se může zdát skutečnost, že Albrecht, podobně jako další environmentální ekonomové, po léta prosazuje zavedení uhlíkové daně a zvyšování cen energií z fosilních paliv. Obě opatření by ale podle něj měla být pozvolná a předvídatelná. V takovém případě by investoři věděli, na čem jsou.
Náhlé skokové zvýšení cen v rámci systému emisních povolenek nevede nutně k nárůstu zelených investic. Ceny jsou teď příliš nestabilní, nepředvídatelné a během několika měsíců můžou zase snadno klesnout.
V takové situaci investoři pociťují nejistotu. Pokud ale ceny zůstanou vysoké delší dobu, změní se to. Johan Albrecht předpokládá, že na atraktivitě by mohli získat třeba investice do baterií.
Za velké poučení, které nám letošní rok přinesl, považuje to, že klimatická politika založená jen na vysokých cenách fosilních paliv neobstojí. V současnosti se o klimatických výzvách mluví jako o otázce změny technologie. To je ale chyba, která může být i nebezpečná.
Nejbližších 30 let bude velmi obtížných, možná dokonce chaotických. Úkolem politiků bude, aby klimatické výzvy představili jako proces společenské transformace, která zvýší kvalitu života pro všechny. Uhlíková neutralita přinese také lepší vzduch, odlišné rozvržení veřejného prostoru a města přizpůsobená víc svým obyvatelům než těm, kteří tam dojíždějí autem.
Vhodné je přirovnání k poválečné Evropě. Celá města tehdy ležela v troskách, ale ekonomická obnova byla překvapivě rychlá. A navzdory tomu, že se nedostávalo zdrojů, technologií, lidského kapitálu ani znalostí, vznikl tehdy moderní evropský sociální stát. Není náhoda, že Francouzi tomuto období říkají Le Trente Glorieux, tedy 30 slavných let, a Němci hospodářský zázrak.
Byl to v první řadě inkluzivní projekt společenské transformace, na kterém se podílel každý a každý z něj měl prospěch. K dosažení uhlíkové neutrality musíme přistoupit podobně, má jasno belgický ekonom. Tohoto cíle může dosáhnout jenom silná vláda, která vytyčí jasné priority.
Demonstranti označovaní jako žluté vesty vyšli do ulic francouzských měst, protože na francouzském venkově se bez auta neobejdete. Před 100 lety tam přitom všude, podobně jako v Belgii, byla hustá železniční síť. A to bylo v době, kdy měly státy mnohem méně prostředků.
Pokud to bylo možné tehdy, pak můžou vlády dopravní infrastrukturu zlepšit i v příštích 30 letech, konstatuje v rozhovoru pro belgický deník The Standard profesor Johan Albrecht.
V Turkmenistánu, který je nejuzavřenější středoasijskou zemí, žádná pandemie nového koronaviru oficiálně není. Úřady existenci COVID-19 nepopírají, tvrdí ale, že nakažlivá nemoc řádí jen v zahraničí. O zvláštním přístupu píše zpravodajský server Uraru z ruského Jekaterinburgu.
Podle údajů Světové zdravotnické organizace v Turkmenistánu od ledna 2020 až do letošního prosince zaznamenali přesně 0 potvrzených případů nového koronaviru. Tím spíš na nemoc nikdo nezemřel. Turkmenské úřady přitom zakoupily vakcíny a zahájily očkovací kampaň.
Už v srpnu letošního roku bylo 53% obyvatel plně očkovaných. Nemoc se ale v zemi podle všeho úspěšně šíří. Ruslan Mjatijev, představitel nezávislého serveru Turkmen News, ruským novinářům řekl: všichni moc dobře vědí, že tu koronavirus máme, to jenom v televizi pořád opakují, že ne.
Turkmenistán není tak uzavřený jako třeba Severní Korea. Běžně se tam létá, zvlášť intenzivní je spojení s Tureckem. Může se tam tedy dostat i virus. Ověřitelné informace o tom, jak pandemie v zemi probíhá, ale neexistují.
Jediným zdrojem, z něhož se můžeme alespoň něco dozvědět, tak představují servery provozované turkmenskými lidskoprávními organizacemi v zahraničí. Sem patří už zmiňované Turkmen News nebo Chronika Turkmenistana.
Zpočátku vláda přijímala některá opatření k boji proti pandemii. Už na konci ledna 2020 Turkmenistán například uzavřel hranice s některými zeměmi. Obyvatelé také začali sami nosit roušky, zřejmě pod vlivem sledování ruské a turecké televize.
Vláda nicméně dál popírala, že by se nemoc v zemi šířila a za nošení roušek se nakonec začaly rozdávat pokuty, prý kvůli šíření paniky. Od té doby se ale všechno změnilo a roušky se teď nosit musí. Důvodem je údajná přítomnost škodlivého pouštního prachu v ovzduší.
Podobně se mění i karanténní opatření. Když vlna covidu vrcholí, lékárny jsou plné lidí a všichni se schánějí po lécích a vakcínách. Šíření nákazy teď prý polevuje, s jistotou to ale za hranicemi země nikdo neví.
Podle informací, které zveřejnil server Turkmen News, na koronavirus kromě mnoha jiných zemřeli třeba poradce turkmenského prezidenta Jakšigel Dikakájev, přední gynekoložka a pedagožka Rano Hasanovová nebo turecký diplomat Kemal Učkun.
Úřady obyvatelstvu nabídly originální vysvětlení zvýšené úmrtnosti. Jak serveru Ura.ru vysvětlil turkmenský novinář a aktivista Mjatijev, v médiích se začalo mluvit o jakémsi mýtickém prachu ze dna vyschlé části Aralského jezera. Každá předpověď počasí v Turkmenistánu končí výzvou: v souvislosti se zvýšením koncentrace škodlivého prachu vás prosíme, abyste nosili ochranné roušky.
Je pochopitelné, že situace nejvíc vadí lékařům. Vzhledem k tomu, že vláda výskyt nemoci na území Turkmenistánu popírá, dlouho neexistovaly ani žádné pokyny, jak si mají za nových podmínek počínat.
Stát navíc nerad vidí jakékoliv styky se zahraničím, dokonce ani v případě, že jde o výměnu vědeckých poznatků. Úřady se totiž obávají úniku utajovaných informací nejen o současné pandemii, ale například také o rozšíření viru HIV nebo tuberkulózy.
Podle Mjatijeva tu možná hraje roli i skutečnost, že prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedov je sám lékař, konkrétně stomatolog. Nejspíš se stydí, že v zemi, která oficiálně zažívá epochu síly a štěstí, lidé umírají na nějaký virus.
Nižší úředníci i lékaři samozřejmě mají poměrně přesnou představu o tom, co se v zemi děje. Sdělit to hlavě státu se ale neodvažují. Kdyby si prezident vyslechl informace o kritické situaci, znamenalo by to, že někdo se špatně rozhodl a musí za to nést odpovědnost, uvažuje zpravodajský server Ura.ru.
Polsko chce postavit podél hranic s Běloruskem zeď, aby tak zastavilo migranty z Blízkého východu a Asie. Bariéra ale rozdělí také rozlehlý a starobylý bělověžský prales, který se nachází na seznamu světového dědictví UNESCO. Následky takového zásahu se zabývá článek na akademickém serveru Conversation, jehož autory jsou tři polští vědci. Odbornice na ochranu přírody Katařina Nováková, biolog Bogdan Jaroševič a biogeograf Michal Žmihorsky.
V lese, který je nejrozsáhlejším pozůstatkem původního panenského pralesa, pokrývajícího kdysi většinu evropských nížin, žije víc než 12 000 živočišných druhů. Podobné pohraniční oblasti představují z hlediska ochrany přírody prioritu, protože často vynikají biodiverzitou a nacházejí se tam unikátní ekosystémy.
Jádrem bělověžského pralesa je starý přirozený les plný mrtvého a tlejícího dřeva, bez kterého se neobejdou mechy, lišejníky, houby, hmyz, ale ani řada obratlovců. Velká zvířata jako zubr evropský, divočák, rys nebo vlk žijí v lese po obou stranách hranice.
Zatím znemožní pohyb. Medvědům hnědým například zabrání v tom, aby znovu osídlili polskou část lesa, kde byly po dlouhé nepřítomnosti nedávno opět spatřeni. Přinese navíc i riziko výskytu invazních rostlin, hluk a světelné znečištění. Nebezpečí bude spolu s už teď přibývajícím odpadem, převážně v podobě plastů, znamenat také příliv lidí a vozidel.
Polská zeď má být podle stávajících plánů 5,5 metru vysoká a zakončená ostnatým drátem. Nahradí provizorní 130 km dlouhý a 2,5 metru vysoký plot ze žiletkového drátu, který na hranicích vyrostl během léta a podzimu letošního roku. Tak vysoká zeď ohrozí i nízkolétající ptáky, například tetřevy.
Navrhovaná zeď připomíná bariéru postavenou podél části americko-mexické hranice. Ta zasáhla mimo jiné do života jaguárů, kulíšku nejmenších a stáda bizonu. Všechna tato zvířata trpí tím, že zeď od sebe oddělila jejich zdroj potravy a vodu.
Pohraniční ploty v Evropě se jeden od druhého podstatně liší a neexistují žádné standardy, které by důsledky jejich výstavby pro životní prostředí zmírňovaly.
Plot ze žiletkového drátu, který Slovinsko v roce 2015 postavilo podél hranic s Chorvatskem, doslova zabíjel jeleny a volavky. Na každých 8 až 9 kilometrů plotu připadl zhruba jeden mrtvý kopytník.
Podél maďarsko-chorvatských hranic bylo za prvních 28 měsíců od výstavby plotu mrtvých kopytníků ještě víc, přibližně jeden na každé 2 kilometry. Zvířata navíc kolem plotu vytvářela velké skupiny, které přispívaly k šíření nakažlivých nemocí a usnadňovaly lov šelmám.
Polští odborníci navíc dodávají, že lidé vždycky najdou cestu, jak překážku překonat, ať už je to rampa, tunel nebo úplně jiná trasa, zatímco zvířatům se to často nepodaří. Celková délka pohraničních fyzických zábran v podobě plotu a zdí ve světě za poslední desetiletí podstatně vzrostla a dosahuje dnes 32 tisíc kilometrů.
Nedávná vědecká studie napočítala 700 druhů savců, pro které teď může být problém překročit hranice. Existence roztříštěných populací a habitatů omezuje genetickou výměnu v rámci druhu a snižuje odolnost ekosystémů.
Při výstavbě zdí na hranicích se obvykle nebere ohled na zákonné požadavky ochrany přírody. Podobné překážky snižují hodnotu dosavadních investic do ochrany přírody a narušují přeshraniční spolupráci. Pro polské odborníky byly společné projekty s běloruskými protějšky už tak dost obtížné a nová zeď teď udržování vědeckých kontaktů dál zkomplikuje.
Některé důsledky výstavby pohraničních bariér se dají zmírnit, vyžaduje to ale identifikovat ohrožené druhy a habitaty, uspůsobit plot tak, aby byly ekologické škody co nejmenší a cíleně se zaměřit na známé trasy zvířecí migrace. Pro některé druhy se nabízí i asistovaný přechod. Polští vědci ale konstatují, že úřady s ničím takovým ještě ani nezačaly.
Specialisté na ochranu přírody by měli do debaty o pohraničních bariérách aktivně zasahovat. Vzhledem k tomu, že změna klimatu sebou přináší hrozbu narušení hranic a migračních zvyklostí jak lidí, tak zvířat, nevyhneme se pravděpodobně v budoucnu hluboké proměně našeho vnímání hranic jako takových.
Už teď totiž stále více pociťujeme nestálost přírodních hranic. Zdi jsou podobně jako zákazy cestování v rozporu s potřebou globální solidarity a společné akce, bez níž se nám sotva podaří zachránit život na planetě. Uzavírají polští vědci na akademickém serveru Conversation.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Vojtěchem Čutkou přejí
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.